Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! В програмата ни днес започваме с предложение как да победим съмнението.
Нашата програма продължава с изповедта на една християнка.
Този, на когото се доверим, ще ни посочи верния избор. Убедете се от третата тема на нашата програма.
И накрая урока на мравките.
Пред микрофона ще бъдат Еми Панова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, вероятно сте срещали много хора, които казват: няма смисъл да се моля. Аз не вярвам нито в Бога, нито в молитвата. Това са често и отчаяните думи на много потънали в грехове хора, роби на лоши навици. Бог не може да ми прости греховете, казва друг. Аз направих опит, но не почувствах, че съм спасен. Излишно е да правя повече опити. Вярвате ли, че има още някой начин, по който Исус би могъл да ме спаси? Във 2 Коринтианум 5 глава 7 стих се казва следното: защото ние ходим с вярване, а не с виждане. Има много сърца, които се свиват от болка в нощта на съмнението и след най-дълбокия мрак на неверието. Има обаче, скъпи приятели, надежда за тези хора. Тяхната съмняваща се вяра може да намери пристанище, където да пуснат котва. Как всеки един от нас може да знае, че греховете му са простени? И по-точно, какво гласи обещанието на Исус относно прощението на нашите грехове? В 1 Йоанново, 1 глава 9 стих четем:
ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Това обещание е специално за всеки един от нас. Бог би го дал само заради те, приятелю, ако ти би бил и единственият грешник в всемира. Дяволът е наречен клеветникът на братята. Това е негов добре изработван план. Да кара хората да мислят, че техните грехове, макар и изповядани, все още не са им простени и че са отишли твърде далеч своите грехове, за да получат пълно покаяние и прощение. Ако ние приемем думите в първото послание на 1 глава 9 стих, стиха, който току-що цитирахме, а именно, че тези думи са казани специално за нас, тогава ще получим веднага покой и мир за душите си. Товарът на греха ще падне. Просто трябва да повярваме в обещанието на Исус. А как можем пък да знаем, че сме получили прощение? Нека да прочетем Евангелието на Марко, 11 глава, 24 стих.
Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне.
Също така и във второто послание до Коринтияните, 5 глава, 7 стих.
Защото с вярване ходим, а не с виждане.
Исус се стреми да обгърне грешника с връзките на своята прощаваща любов. Щом, приятелю, ти изповядаш греховете си, можеш да бъдеш сигурен, че Исус те приема. Преди да си се разкаял и да си се обърнал към Исус, Той те е потърсил и е купнел за тебе. Много показателни са думите на пророк Иеремия в неговата едноимена книга, 31 глава 3 стих. Господ ми се ви отдавна и рече: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Ние получаваме наново уверение за прощение на нашите грехове от следните думи.
Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко.
Посланието до Римляните, 8 глава, 32 стих. А ето какво казва евангелист Йоан в своето едноименно Евангелие, 14 глава, 27 стих.
Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
С кой пример си служи словото, за да изпъкне желанието на Бога да прости и да спаси грешника?
Псалом 103, 13 стих. Както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят.
Въпреки това обаче някои казват: аз не чувствам, че моите грехове са простени. Грешката е при тях, а не при Бога. От своя страна той дава уверението, че ни е простил. Ние трябва да приемем с вяра Божието обещание за прощение. Да се съмняваме в Неговото прощение е все едно, че не вярваме в това, което Той е обещал. Не трябва да нараняваме по този начин сърцето, което е страдало за нас, което купнее да ни прости и да ни спаси. Ако се каем истински, ние сме получили прощението. Не трябва да допускаме Сатана да ни мъчи със съмнение, че Божите обещания за прощение не са дадени специално за нас. И все пак, уважаеми слушатели, как можем да бъдем уверени, че Библията е боговдъхновена? Трябва ли християнин да се надява, че може да разбере и напълно Божиите тайни?
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!
Заявява апостол Павел в посланието до Римляните, 11 глава, 33 стих. Не е необходимо да се разбират всички тайни, за да може да се повярва в Него. По този случай можем да получим допълнителна информация от книгата Йов, 11 глава, 7 и 8 стих.
Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Тия тайни са високи до небето. Що можеш да сториш? По-дълбоки са от Шеол. Що можеш да узнаеш?
Уважаеми слушатели, това да учим нещо, за да го научим най-добре, е нещо похвално. Но когато изучаваме Библията, възниква един въпрос. Трябва ли да се съмняваме, понеже не разбираме някои текстове от свещеното писание?
Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибъл.
Цитат от второто послание на апостол Петър, 3 глава, 16 стих. Този апостол е намерил в писанията на апостол Павел някои места, които са били мъчно разбираеми, но това естествено не разклати неговата вяра и затова той споделя тези мисли. Ако разглеждаме за първи път един учебник по алгебра, доста неща ще ни се видят неразбираеми. Ако го разучим основно, ще ни стане ясно. Същото и с Божието Слово. Да следваме онова, което сме разбрали. Като изследваме и се молим, изследваме светлината, която ни е дадена, ще се изяснят онези и другите онези пасажи, които ни се виждат трудни, които в момента ни не са ясни. И въпреки това, трябва да сме уверени, че абсолютно всичко никога няма да разберем тук на тази земя. Уважаеми слушатели, а каква покана отправя Бог, за да докаже, че Библията е Негово богодъхновено слово? Исаия, 41 глава, 22 и 23 стих.
Нека ги приведат и нека ни явят какво има да стане. Обяснете предишното, кажете какво е било, та да приложим сърцата си в него и да узнаем светлината му. Или известете ни бъдещето. Известете какво има да стане изпосле, за да познаем, че сте богове. Дори докарвайте някакво добро или никакво зло докарвайте, за да се ужасим, като го видим всички.
Бог умолява всички хора да се уверят, че пророчествата на Неговото Слово, които са една вест към човечеството, са доказателство за богодъхновеността на Библията. Възможността му да предсказва бъдещето доказва Неговата божественост. И все пак, как свидетелства пророчеството, примерно относно Тир, за боговдъхновеността на Божието Слово? Конкретно за Тир четем в книгата Езекиил, 26 глава, 4, 5, 12 и 14 стихове.
Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му, и аз ще изтържа пръста от него и ще го направя гола скала. Ще бъде място за простиране мрежи всред морето, защото аз го изрекох, казва Господ Йова, и ще стане корист на народите. Това бяха 4 и 5 стихове, 12 и 14, ето ги тях. Те ще разграбят богатството ти, ще оберат имота ти, ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят сред водата камъните ти, дърветата ти и пръста ти. И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране мрежи. Няма да се съградиш вече, защото аз Господ го изрекох, казва Господ Йова.
Това е едно твърде забележително пророчество, дадено с големи подробности чрез пророк Езекиил в едно време, когато Тир беше едно от най-забележителните пристанища на света, каквото, примерно, е Ливерпул или Нью-Йорк за днешните времена. Скоро след това пророчество дойде Навуходоносор, владетелят на Вавилон, който нападна града и го разруши. Пророчеството обаче не намери цялостното си изпълнение при това разрушение. В 339 година преди Христа Александър Македонски обсъди новия Тир, който беше построен на един остров недалеч от брега. Понеже му липсваше флота, Александър заповяда на своите хора да построят един насип и по този начин да се свърже острова, т.е. новия Тир с брега. При построяването на този насип развалините на стария Тир бяха хвърлени в морето. Толкова голяма е била нуждата от материал, че буквално са измели и прахта. В днешно време рибарите простират своите мрежи по тия места, където в миналото Тир е бил построен. Всемогъщият Бог е заявил, че не ще бъде вече съграден. Има и още един интересен момент за Аскалон. Как свидетелстват развалините на този град в филистимската земя за достоверността на божествените пророчества? Затова пък ни говори книгата Захария, 9 глава, 5 стих.
Аскалон ще види и ще се оплаши, и Газа, и ще се наскърби много, и Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше. Царят ще погине от Газа и Аскалон няма да се насели.
Други градове от онези времена и до днес са в цветущо състояние. В Аскалон обаче няма нито един жител. Това особено пророчество чака своето изпълнение 1500 години. Днес развалините на Аскалон, като бездушни пустини, са неми свидетели за верността на божествените пророчества и богодъхновеността на Библията. А по какъв чуден начин пък Египет изпълни пророчеството? Езекиил 29 глава 14 стих и 30 глава 12 и 13 стих.
И ще доведа египетските пленници, ще ги върна в земята Патрос, в родната им земя, и ще бъдат там унижено царство.
И 30 глава 12 до 13 стих.
Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци и ще запустя земята и всичко, що има в нея, чрез ръката на чужденци. Аз Господ го изрекох, така казва Господ Йова. Ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис нищожните идоли. Не ще имат вече княз от египетската земя и ще туря страх в египетската земя. Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън на Танис и ще извърша съдби в Но.
Скъпи приятели, ако направим справка в историята, ще видим, че Египет бе житницата на света и се гордееше с най-старата цивилизация. Пророкът не предсказва унищожението на Египет, но обяснява, че ще бъде обърнат в пустиня, ще стане едно малко нищожно царство, без някога да има княз от собственото си царство. Безплодните безкрайни пустини на завладяни Египет, неговото нищожно положение сред днешните народи, факта, че Египет от 2500 години не е имал свой собствен син на престола, всички тези неща са сигурни свидетели за истината, че пророчествата са верни, са вдъхновени от Божието Слово. Така казва Господ Йова: ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис нищожните идоли. Не ще има вече княз от египетската земя, и ще туря страх в египетската земя. Книгата Езекиил 20 глава 13 стих. В това време Мемфис е бил голям център на идолопоклонство. Пророчеството обаче ясно подчертава, че идолите ще бъдат премахнати. Кое е допринесло за това забележително изчезване на идолите от Мемфис, това не ни е известно. Сега ние сме изправени пред действителността, че сред откритите развалини на Мемфис никой не се е осмелил да издигне някой идол. Това е Божият пръст. Кой може да се съмнява в неговото слово? Уважаеми слушатели, как трябваше да свидетелства гордият Вавилон за достоверността на библейските пророчества? Нека да прочетем в Исаия 13 глава 19 и 20 стихове.
Из Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Бог Содом и Гомор. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род, нито арабите ще разпънат чатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там.
Изглеждаше невъзможно това пророчество да се изпълни в този свят. Гордият, златният, необхватният Вавилон беше един истински Гибралтар. Неговите стени, високи 100 метра близо, изглеждаха непревзимаеми за много епохи от много владетели. Кратко време, след като Исаия и Иеремия бяха дали пророчествата, Вавилон лежеше в прах, в развалини, а стените му разсипани и портите му изгорени. Вавилон беше станал купища страхотни развалини, жилище на диви зверове и птици. Днес никой арабин не разпъва шатъра си сред развалините на Вавилон. Той никой не ще бъде наново съграден, понеже Бог така е казал. И Божиите пророчества никога не грешат. Кой трябваше да докара обаче Вавилон до едно такова унизено състояние?
Който казвам на бездната, изсъхни, и аз ще пресуша реките ти, който казвам за Кир. Той е моят овчар, който ще изпълни всичко, което ми е угодно. Даже когато кажа на Ерусалим, ще се съгради и на храма ще се положат основите ти.
Цитат от Исаия 44 глава 27-28 стих. Това, уважаеми слушатели, е едно от най-чудните богодъхновени пророчества. Около 150 години преди раждането на цар Кир, Исаия му записа името Кир, както и факта, че той щеше да бъде разрушителят на Вавилон. Пророчеството предсказва как Кир щеше да изсуши реката, която тече под стените на Вавилон, как щеше да намери отворени вратите на вътрешните стени по време на безпрепятственото си нападение. Многобройните звезди свидетелстват за безграничната и всепобеждаваща Божия сила. Това е едно от другите доказателства. Затова можем да прочетем Исаия 40 глава 26 стих.
Дигнете очите си нагоре, да вижте кой е създал тия светила и извежда множеството им сброй. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва.
Бог се грижи също така за птичките и цветята. Той ще се погрижи и за те, приятелю. Чуйте какво казва евангелист Лука в своето Евангелие, едноименно Евангелие, 12 глава, 28-31 стих.
И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери? И тъй не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не имайте съмнения в умовете си, защото всичко това търсят народите на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това, но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.
Скъпи приятели, Бог, който ръководи големите слънца по техните безкрайни пътища, Бог, който храни птичките и пои цветята, Бог, който ръководи появяването и падането на градове и народи, този Бог чака да те спаси, иска да те опази. И днес той ти казва: ела при мен. А ти искаш ли да му се довериш? Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с едно интервю. Това интервю не е директно, то е публикувано в списание Лия, брой 27. Когато го прочетах и когато го прегледах така основно, много ме впечатли, затова ще споделя част от мислите, които споделя Мими Фурнаджиева. Интервюто говори Даниела Енчева. Мими Фурнаджиева е съдия, но и същевременно християнка. Ще ви представям въпросите, които ги задава Даниела Енчева и съответно отговорите на Мими Фурнаджиева. Как събра кураж да станеш съдия? Не съм много страхлива, но не съм и най-смелият човек на света. Смелостта винаги от Господа. Струми се, че на моменти той прави да не осъзнаваш колко опасна е тази работа. Това е едно от най-големите ми благословения, че ни е затворил очите за духовната война, та да не погинем от страх. Осъзнавам, че в тия години, когато бях начело на окръжния съд, той ме опазил от много случайности. Какви случайности имаш предвид? Моята кола е известна като молитвената кола и всеки, който се качи в нея, знае правилото. Минем ли първите 10 км, започваме да се молим. Една сутрин бяхме 5 момичета в колата на тръгване от Банско. Започнахме да се молим поред, аз бях последна. Близо до един завой се разминахме с автомобил с незакрепен товар. Когато се изравниха предниците на двата автомобила, една тухла се разби непосредствено пред моята кола. Няколко парчета удариха предното стъкло. Дори краката ми не затрепериха. Продължих да се моля. По-късно си мислех, каква страшна задача имат моите ангели-пазители. С какъв устрем трябва да са се хвърли към тухлата, за да отместят 1 метър по-напред, защото иначе нас вече нямаше да ни има. Куражът е от Господа, не от мен. Мислиш ли, че Господ те защитава повече, отколкото другите съдии? Господ защитава всеки човек толкова, колкото е необходимо. Не мога да кажа, че ме защитава повече или по-малко, но със сигурност ме защитава. Преди ми беше много трудно да работя в съда, защото нямаше никой към когото да погледна и да знам, че се моля за мен. Но, както се казва в словото, издигнах гласа си и викът ми беше чут. Сега вече имам една сестра в Господа, която е съдия и знае за какво става въпрос и се моли за мен, когато стане напечено. Защо смяташ, че професията ти е в измеренията на духовната война? Съдиите трябва да отсъждат кое е право и кое не. Това е свързано с въпроса кое е добро и кое е зло. Аз съм от страната на този, който знае кое е добро и имам възможността да отсъдя правилно. Това определено не се харесва на противника. Получава ли си натиск за вземане на решения? Да, но слава на Бога, за всичките години, откакто съм съдия, един единствен път е имало директна заплаха. Всички останали са били в сферата «Внимавай, защото ако не...» Удовлетворена ли си от избора на професията? Когато бях изправена пред избор, чух Божия глас. А това не е нещо обикновено в моя живот. Тихичко говореше на сърцето ми и аз разбрах. След толкова години смятам, че съм го чула правилно. Днес бих избрала същото. Защо? Какво осмисля работата ти като съдия? Вярвам, че правосъдие трябва да въздаваме не само като се съобразяваме с фактите и приложенията на закона, но и със сърце. Защото зад всеки лист от нашите огромни папки съдебни дела стои човек. И колко по-добре би било, ако този, който чете всички тези листове, разбира принципа на доброто и злото. Разбира кои са вечните неща и колко по-важни са те от другите, които отминават в живота. Никой по-добре от един християнин не би се чувствал както на пострадалия, така и на този, който е изправен пред затвора, пред години на изключителни ограничения и опасности. През годините, въпреки многото възможности, които се откриват пред теб, ти се връщаш в църквата в Банско. Какво ти дават хората там? Бих искала да мога да бъда за тях това, което са те за мен. Една от приятелките ми, кръстила съм е постоянството, е винаги на разположение за мен, независимо от противоречията помежду ни, от горчивите думи, които може да си кажем. Имам една друга, тя ми е дълбочината. Интересува се не само от фактите, а какво наистина става в мен. Имам и трета, която винаги е готова да пием кафе. Отивам при нея и се отпускам. Имам една обаче, която безумно ми липсва. Тя беше втората част на моята душа, но избра да ни живее така, както трябва. Смятам, че жените в църквата ми дават повече, отколкото аз на тях. Не се страхуват да ми посочват моите грешки. Не е ли неудобно да показват грешките на такава влиятелна жена? Някак си съвсем забравят, че съм съдия и ми го казват директно в очите. Може би затова ги обичам толкова много. Ти не се ли защитаваш? Е, има моменти на самозащита, желание да се предпази от болката. Ние хората сме като таралежите. Таралежът няма намерение да нарани околните. Той просто се защитава. Не мога да се похваля, че през цялото време бодлите ми са прибрани. Приятелите ми знаят това. Но когато не действам според стандартите на Божието Слово, изобщо не се свенят да ми го кажат в очите. Израснала си в християнски дом. Очакванията на околните помагаха ли ти или бяха товар за теб? Като гледам децата на вярващи около нас, разбирам, че с тях се случва също, което се случва и с мен. Много е трудно да бъдеш дете на вярващи родители. Сравняваш родителите си с уроците от училище и забелязваш всичките им слабости. А ето и благословението на вярващите родители. Те ти показват, че имаш шанса не просто да бъдеш християнин, а да станеш пълноценен човек, като това не означава съвършенство, а пълнота на живота във всеки един аспект. Как взе решение наследствената вяра да се превърне в твоя собствена? Аз повярвах на 19 години. До тогава родителите ми са били като оранжерия, опазила живота ми и изградила моите възгледи за света. Трябваше да дойда студентка в София, за да се почувствам без закрилата им, за да разбера, че никой друг никога и по никакъв начин не е толкова верен, колкото Господ. И това осъзнаване ме доведе до решението да принадлежа на този, който може да бъде най-близко до мен, на моя Бог. Какво от вярата на родителите си искаш да се храниш? Като гледам непресъхващото желание на мама днес да каже на още един човек за Господа, чувствам се мъничка. Може да съм решила дело, което засяга 100 души, ама какво от това? Мама днес е показала на един човек вратата, през която се стига до Божието царство. Равносметката, която си правиш до момента, кара ли те да забързаш или да забавиш темпото на живот? Караме да преосмислям усилията си. Младите хора са по-склонни да пропиляват усилията си за каузи, които не си заслужават. С възрастта всеки от нас преосмисля мястото си и вижда в какво е успешен. Сега търся как да оптимизирам работата си, като в същото време остана верна на себе си. Това е голямото ми предизвикателство. Да продължавам да тичам, да работя, но целенасочено. Кое беше последното предизвикателство пред теб? Трябваше да приема Божия избор да не бъда повече председател на окръжния съд. Имаше разни чувства, изказани, неизказани неща. Питах се какво ли иска Бог и тогава получих един мъдър съвет. Бог иска да съм уверена. Изглежда ясно, но звучеше като китайска азбука за мен. Защото знам принципите, знам какво означава да съм уверен, но не как да бъде приложено в моята ситуация. Налагаше се да приема, че Бог прави нещата най-добре, дори когато неочаквано променя хода на живота ми. Промяната в длъжността ти има ли връзка с това, че заминаваш на специализация? Поканата за специализация последва това мое решение. Ако бях останала председател на окръжния съд, нямаше да мога да замина. Щом имаме доверие на Бога, че ще ни приведе през всички бури на живота, защо да му нямаме доверие, че това, което прави днес с нас, е правилно? Сърцето ти не се ли е втвърдявало от всекидневния сблъсък със злото? Не се ли чувстваш като желязната леди? Да, повечето от моите колеги са циници. Те виждат, че в живота има прекалено много перверзия, че има невъзможни за доказване неща, че който успее да заобиколи правилата, се приема за умен, кадърен, проспериращ. Благословението на моя християнски живот е, че имам коректив, въпреки че съм в тая среда. Защото в неделя, когато пасторът говори за доброто и злото, мислите ми се връщат към нещата, които съм правила през изминалата седмица. И се измервам изправена до този аршин. Не се ли обесърчаваш понякога от това, че злото изглежда безкрайно и че светът се отива все по-зле? Не, възприемам нещата така. Всеки от нас е тук за определен период от време. Задачата ни е да се справяме с нещата в нашия отрязък от време и съобразно целите, с които Господ ни е дарил. Ако аз във времето, което Господ ми дава като съдия, успея да се справя с злото, с което имам възможност да се справя като професионалист, значи моята задача е изпълнена. Ако ли не, злото би пораснало още повече и би довело до още по-значими, непоправими последици. Не е случайно, че стигнал до там в иерархията. Защо мислиш, че Бог е допуснал това? Бог го е допуснал, за да може тия, които имат очи, да видят, че е възможно нещата да вървят без да си увързан с политическа сила, без да имаш зад себе си икономически интерес или групировки. Аз не съм изключителна в каквото и да било отношение, но върша работата си почтено и се придържам към принципите на честността. А какво се говори за теб зад гърба ти? Най-хубавото нещо, което съм чувала да се разпространява за мене, не дейте да опитвате при нея. Тя не взема. И това ги респектира. Всяко нещо, което е вън от стандарта, прави нещата по-сложни за хората, които са свикнали да гледат на живота по обичайния начин. Аз обаче не съм просто един странен човек. Аз съм извън стандарта по много особен начин и това допълнително утежнява ситуацията. Само техният живот ли се усложнява или и твоят? Усложнява се и моят, защото това изисква двойна проверка на всичко, което правя, на всяко мое действие. Колегите ми знаят, че съм християнка и според тяхното разбиране трябва да съм съвършена. А как се справя с гордостта? Имам си много недостатъци и гордостта, за съжаление, едно от слабите ми места. Поводите за гордост са много и трябва да се справям с всеки един от тях. За радост Господ допуска в живота ми мини земетресения и нашите пластове се понаместват, земята оляга. Тогава си припомням, че и моите тръби вкъщи текът, както и на кумшият, който няма нищо общо с моето социално положение и с това, че ходя на църква. Или че, независимо коя съм, ако превиша скоростта на пътя, катаджията ще ми се стави акт. Животът ми по никакъв начин не е по-различен от живота на останалите хора. Всичко това прави ли те самотен човек? Ние сме уникално създадени от Господа и единственото смислено и 100% задоволително общение, 100% приемане, можем да получим само от Него. Понякога чувстваме, че и най-близкият на човека не го разбира. И обикновено това е взаимно, защото сме две различни души, отделени в две различни тела. Няма шанс нито един от нас да се почувства както усрещния. Господ иска да усетим нашите ограничения, да осъзнаем, че хората не са недостатъчни. Хората никога не са недостатъчни. Бог би искал да слезе в градината и да ходи с нас при вечерния ветрец. Скъпи приятели, предадах ви интервюто, което е провела Даниела Енчева с Мими Фурнаджиева, една жена, християнка, в ролята на съдия. Интервюто е публикувано в списание Лия, брой 27.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Вие слушате
Адвентистско всемирно радио, голос надежда. И
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Материал сме го озаглавили. Този, на когото се доверим, ще ни посочи верния избор.
Била е, като повечето от нас. Отначало дете, а след това плаха девойка, която свенливо свежда поглед, щом някой се вгледа в хубавото й лице. По-късно среща любовта. Омъжва се за храбър млад войн, спечелил битка, за да я заслужи. Също като в приказките. Така тя става любяща съпруга и вярна помощница на мъж, който с Божието благоволение е издигнат за съдия на Израилевия народ. Но коя е тя? И как успява да задържи толкова благословение в живота си? Малко необичайното име Ахса, значи Бог е сила, може би не сте слушали много за нея, но в Библията е написано достатъчно, за да се докоснем до личността й. Ако се вгледаме в живота й, може би ще преоткрием за себе си истините, променили нейната съдба. Ахса е дъщеря на известния с любовта си към Бога и народа си мъж. Роден в Египет като роб, той никога не забравя знаменията, довели до освобождаването на неговия народ, нито разделянето на Червено море, което прекосява пеш. Известен е с дългогодишното приятелство с Мойсей и с решението да влезе и да се засели в обещаната земя. Нищо не е в състояние да угаси купнежа му по Яхова и доверието му в него. Затова, когато един ден му се ражда дъщеря, той кръщава Бог е сила. Така любовта и вярата на Халев, това е името му, завладяват сърцето на малката Ахса. Само когато ти самият имаш подобни отношения и преживявания с Бога, можеш да ги предадеш наследство на идващите след теб. Не се споменава нищо за майката на Ахса. А и е твърде вероятно Халев сам да е отгледал момичето. Когато един баща е толкова привързан към детето си, той е много по-загрижен за неговото бъдеще. Доверието на Халев в Бога не е само за насъщния хляб и битките, в които е влизал. Вярвал е, че Бог ще му помогне да отгледа и възпита дъщеря си, да й намери най-подходящия съпруг. И не става излъган. При превземането на град Девир, той прави поредна стъпка на доверие към Всевишния, като обявява, че победителят в боя ще получи Ахса за жена. Може би тези, които не познават Бога, като Халев, биха казали, че поема твърде голям риск, но той бил убеден, че този, на когото се е доверил изцяло, ще получи верния избор. И не случайно, именно Готоноил, един забележителен млад воин, печели битката. По-късно същия мъж ще воюва срещу двама потисници, за да освободи народа си. Същия ще бъде и съдия на Израел за 40 години, време на мир и спокойствие за израелтяните. Но нека се върнем на Ахса и Халев и на техните взаимоотношения. Като баща и дъщеря, те не само се познавали много добре, били и приятели. Ахса можела открито да споделя с баща си съкровените си мисли и чувства. Не се налагало да крие нещо от него, била уверена, че той ще подходи с разбиране към всеки неен проблем. Затова, при поредната им среща, след като Ахса вече била омъжена, Халев можел да я погледне в очите и да попита: какво става с теб? Какво те измъчва? И да очаква искрен отговор от нея. Не е ли чудесно да имаш такъв баща? Готов не само да обича, но да изразява любовта и грижата си към теб, да спечели доверието ти до толкова, че да можеш да споделиш с него не само хубавите мигове, но и съмнения и страхове. Отличен опит знаем как се е чувствала Ахса. Където и да ходя, каквото и да правя, знам, че винаги има едни обятия, готови да ме прегърнат. И краткото разказвай как си, ме кара да се чувствам толкова обичана и приета, колко е хубаво да имаш до себе си такъв татко. Не знае какъв е или е бил земният ти баща, но бъди сигурна, че имаш един баща, който е повече от всеки Халев. Небесният отец, познаваш ли го? Почувствала ли си любовта му? Знаеш ли, че един негов поглед е достатъчен, за да открие дори и сянка на безпокойство или страх в очите ти? Халев дал наследствена нива на дъщеря си, хубаво място на южната страна, на завет, но земята имала един недостатък – нямала извори. А знаем, че и най-доброто място без вода не радва стопанина си. Затова на въпроса какъв е проблемът, Ахса се осмелила открито да го постави пред баща си. Татко, дай ми благословение, понеже си ми дал южната страна, моля те, дай ми и водни извори. Колко приема трябва да е била Ахса, за да изкаже направо желанието си? Ами ако баща й помисли, че е неблагодарна или алчна, понякога ние се питаме, какво ли ще си помисли Бог, ако споделя мислите и страховете си? Защо да му досаждам с проблемите си или може би очакваме да бъдем отблъснати? Истината обаче е друга. И Бог иска да я знаем. Сърцето на любящия баща е винаги готово да помогне. Виж Халев. Когато научава за проблема, той дава на Ахса не един, а много извори. Отговаря на нуждите й с изобилие. Не я укорява. Сякаш само е чакал тя да дойде при него. Какво ли щеше да стане, ако Ахса не се бе осмелила да бъде искрена? Как ли щеше да се свива сърцето и всеки път, когато види изсъхналата земя и прегорялото от слънце жито? Какво отговаряш на Бога, когато те запита? Какво става с теб? Какво те измъчва? Постъпи честно. Не крий чувствата си. Халев е научил дъщеря си да бъде откровенна с него, но и небесният ни баща очаква същото – да бъдем открити с него. Може би твоят баща не е забелязал тъгата на лицето ти или угасналия блясък в очите ти, или може би ги е забелязал, но е искал да станеш самостоятелна, да се научиш да вземаш решение. Дали заради това си мислиш, че и Бог очаква сама да се справиш с проблемите си? Не винаги е достатъчно да имаш само земя в наследство. Трябва да мислиш и как да я разработиш, да събереш изобилна жетва. Небесният Отец очаква от нас да бъдем добри стопани на това, с което ни е дарил. Здраве, сили, живот, семейство, спасение, духовно наследство. Разбира се, нива, която да обработваме за собствените си нужди и за нуждите на тези около нас. Хубаво е, когато той изпраща дъжд, за да напои сухата земя, но колко по-голямо благословение ще бъде изворите, дадени от него в нашия живот и служене. А Бог има специално отношение към изворите в живота ни. Те винаги са му принадлежали. Той е щедър да раздава от тях на жадните и на онези, които искат да използват изворите за напояване на сухата земя около себе си. Достатъчно е само да го помолиш. Татко, благослови ме с водни извори и ще получиш изобилно. Можеш ли да споделиш с небесния баща? Можеш ли да преглътнеш гордостта? Да си кажеш, ще се оправя някак си и да му се довериш. Само ако го направиш, ще откриеш изобилните благословения и грижи, които изпълват бащиното сърце на Бога.
Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Тя е озаглавена, или по-точно аз съм я озаглавил, урок от мравките. Искаме се да ви прочета първо от Библията един стих, намира се в Притчи 30 глава. Ще започна от 24 стих. Четири неща има на земята, които са малки, но са извънредно мъдри. Мравките, които са силни люди, но лете приготвят храната си. Мравките. Може ли нещо да се научи от тях? Попаднам един интересен материал и искам да ви го споделя. Той е от Едуард Уилсън. На японски думата мравка се изписва сложно с два иероглифа. Единият означава насекомо, а другият – преданност. Алтруистични и готови да си сътрудничат, мравките от един мравуняк без колебания тръгват на бой, за да запазят колонията си. Уважаеми слушатели, мравките са владетели на Земята заедно с нас. Наборяват около 10 000 билиона в цял свят, а общото им тегло е приблизително колкото това на цялото човечество взето заедно. Има ги в изобилие навсякъде, освен на заледените планински върхове и около полюсите. От кривалищата си под земята до върховете на дърветата те изпълняват функциите на свръххищници спрямо насекомите и други безгръбначни и на основни маршояди, хранищи се с трупове на древни животни. Макар че познатите 12 000 вида мравки представляват едва 1,4% от всички видове насекоми по света, техният дял в общата телесна маса на тази група безгръбначни е поне 10 пъти по-голяма. Влечението ми към тези забележителни създания започна преди близо 70 години, когато бях момче и живеех във Вашингтон, Колумбия, разказва Едуард Уилсън. Мравките определено събуждаха любопитството ми заради една статия, която прочетох от август 1934 година под заглавие «Мравките – скитници, диви и цивилизовани». Мравките демонстрират социално поведение, не по-малко екзотично, отколкото можем да се надяваме да открием на друга планета. През по-голямата част от годината колониите се състоят само от женски, царици и безплодни работнички, които вършат цялата друга работа. Мъжките се развиват и отглеждат за кратки периоди, изключително с цел оплождането на цариците. Системата за общуване, използвана от мравките, е крайно чужда на човека. Там, където ние си служим с звук и зрение, те разчитат основно на феромоните – вещества, които всеки индивид отделя, а другарите ми по мравуняк възприемат и различават по мирис и вкус. Тъй като мозъкът на една мравка тежи по-малко от една милионна част от човешкия, не е чудно, че определен вид мравки произвеждат само от 10 до 20 сигнала. За разлика от нашия език, техните съобщения се основават изцяло на инстинкта. Най-сложните социални организации, създадени от тях, като например на скитащите мравки и мравките листорези, се нареждат сред най-забележителните зрелища в дивата природа. Хванати плътно една за друга, тъй наречените скитащи мравки използват собствените си тела, за да образуват внушителни мравуници, наречени биваци. Скитащите нашественици не поддържат постоянни мравуници, а провесват биваците си под някой дънер или друга издадена част от дърво. Забравете за лъвовите, тигрите и мечките. Забравете дори за нашия собствен вид, прочут с агресивността си. Когато става дума за военно изкуство, скитащите мравки са онези, които ще ви накарат да плувнете в студена пот. Здраво бронирани, с подобни на мачете челюсти, тези умели бойци разсичат и раздробяват плячка несравнимо по-голяма от тях, като действат организирано в невъобразимо множество. Но макар и фолклорът да твърди обратното, храбростта им не е безгранична. В прицела им не попадат добитък или хора. Въпреки, че някои африкански видове в отделни случаи са спечели такава слава. Навиците на скитащите мравки са допринесли за появата на името им, т.е. скитащи мравки. Колониите им са огромни, включват от 300 000 до 700 000 индивида. Те са подвижни и постоянно сменят мястото на мравуниците си. Макар че всички видове скитащи мравки споделят тези особености, те имат една обща отличителна черта. ловна стратегия, заслужаваща името шок и ужас. Другите мравки търсят храна по-отделно, понякога с помощта на разузнавачи. Скитащите потеглят в купом. Те са слепи, не виждат какво има пред тях, но лясно побеждават плячката благодарение на огромния си брой. Жертвите им са обикновено мравки, различни от скитащите и големи членстоноги. Случва се да убиват и гущери, змии и жаби, които не са успели да се отдръпнат от пътя им, но не ги ядат. Техният боен ред се нарича штурмови рояк. Пълчище от около 200 000 мравки напуска мравуника, като се разтваря във формата на ветрило широко цели 15 метра. Нападателният отряд е следван от птици, които са се специализирали да отмъкват плячката. Понесли, какъв видите на следващото поколение, мравките всеки ден изминават разстояние равно на дължината на футболно игрище. В живота на скитащите мравки се редуват фази на скитничество и уседналост. Четири категории работнички хранят и бранят царицата. Трите групи по-малки работнички убиват и пренасят плячката и хранят царицата и ларвите. Поедрите бранят колонията. Работничките живеят само няколко месеца, а царицата няколко години. Ако тя умре, преди да се роди нова царица, колонията изпада в хаос и е обречена. Колонията си устройва бивак на дадено място в продължение на около 20 дни, когато ларвите преминават в какъвиден стадий. Там царицата снася цели 300 000 яйца. Извършват се набези в ветрилообразен строй, който сменя посоката, за да е сигурно, че мравките покриват неусвоени ловни територии. Когато от какъвидите излязат нови работнички и от новите яйца се излупват ларви, колонията потегля пак, носейки със себе си ларвите. През следващите 2-3 седмици мравките изминават по около 90 метра на ден, като извършват нападения в движение, а нощем спират на бивак. Войниците от вида скитащи мравки са постоянно заети да всяват страх у всеки потенциален враг. Те не ловуват, не чистите, не се грижат за малките. Могат да ви се сторят тромови, ако ги видите как патрулират по краищата на следата. Раззинали гигантските си челюсти. Ако тактиката на спашване не обърне неприятелите в бягство, войниците хапят и тази атака често е самоубийствена, тъй като краищата на челюстите им се извити като рибарски куки, завършващи от вътрешната страна с острията като ножове. Войниците не могат да ги извадят. Племената в Амазония използват мравки войници за зашиване на рани, като оставят на мястото само главите, а телата откъсват. Скъпи приятели, току-що ви представих някои интересни факти за мравките. Надявам се, че те са ви послужили, за да можете да се размислите над чудното Божие творение, наречено мравки. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.